В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламент ухвалив пенсійну реформу, і найдовший законопроект, паперову версію якого неможливо втримати в руках без коробки – судову реформу.
234 закон прийнято.
Чи очікуєте ви активної роботи народних депутатів?
Те, що планують, вони не роблять, тому що вони залежні. Ну, хотілося б, щоб було все краще.
У США оговтується від трагедії, що сталося напередодні в Лас-Вегасі. Які мотиви керували чоловіком, який розстріляв 59 осіб з вікна готелю? Про це почуємо в прямому ефірі із Лас-Вегаса. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу. Він, серед іншого, містить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суми від 200 до 1000 гривень із жовтня цього року. За ухвалення законопроекту голосували 288 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Напередодні в Міжнародному валютному фонді наголошували, що запровадження в Україні пенсійної реформи критично важливе для надання Києву чергового траншу позики. Крім того, Верховна Рада ухвалила сьогодні президентський закон, що уможливлює судову реформу. Його називають одним із наймасштабніших в історії українського парламенту. Понад 4 тисячі поправок і понад місяць роботи. Про це детальніше далі у «Свободі сьогодні». Прокурори подали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного колишнього президента України Віктора Януковича у ще одній кримінальній справі. Судовий розгляд клопотання призначений на 5 жовтня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, за результатами здійсненого в Генпрокуратурі досудового розслідування, Януковича підозрюють в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів із метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників. Українські суди вже розглядають інше кримінальне провадження, в якому Януковича обвинувачують у державній зраді. У розгляді цієї справи оголошена перерва теж до 5 жовтня. А прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько у справі про пожежу в таборі «Вікторія». Про це теж повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Через загибель 3 дітей у пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» триває розслідування за фактом службової недбалості посадових осіб, органів місцевого самоврядування та Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. До інших подій Сполучені Штати Америки заявили, що глибоко занепокоєні вироком і засудженням до 2 років позбавлення волі кримсько-татарського діяча Ільмі Умерова в окупованому Росією Криму. Сполучені Штати закликали російську окупаційну владу на півострові негайно звільнити Умерова і скасувати його вирок. І також заявили, що далі твердо підтримують територіальну цілісність і суверенітет України і визнають Крим невід'ємною частиною України. Новий посол США в Росії Джон Гансман, який вручив російському президенту Володимиру Путіну вірчі грамоти, заявив, що має намір працювати для відновлення довіри між двома країнами, але також буде зустрічатися з росіянами з найрізноманітніших сфер суспільства, щоб обмінюватися поглядами з ними і представляти американські цінності. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламент ухвалив судову реформу, найдовший законопроект, паперову версію якого неможливо утримати в руках без коробки. Голоси для ухвалення коаліції додали в опозиційному блоці, групі «Відродження» та «Воля народу». Інші фракції обурені ухваленим законопроектом і побоюються закриття справ по багатьох справах часів Майдану. З опозиційним блоком через голоси за судову реформу відбулася непередбачувана ситуація. Всередині фракції тепер з'явиться опозиційна платформа. Втім, автори величезного документа наголошують, що перед критикою треба читати те, текст і заспокоюють, законопроект є проривом для судової системи. В парламенті побувала сьогодні Ольга Комарова, і від неї дізнаємося подробиці.
234 закон прийнято. Ми прийняли найдовший законопроект в історії українського парламенту.
Незадоволені ухваленням закону депутати залишили залу і попрямували до журналістів. Обурення висловили депутати «Самопомочі», «Батьківщини», деякі позафракційні депутати та частина опозиційного блоку. Цікаво, що представники останньої політичної сили 20 голосами підтримали судову реформу. Серед тих, хто підтримав, відомі прізвища – Вілкул, Бойко, Мірошніченко, Скорик, Павленко, Папієв. Депутат Вадим Новинський відразу ж заявив, що обурений діями своїх однопартійців і оголосив про створення опозиційної платформи всередині опозиційного блоку. Також він жорстко розкритикував законопроект.
Фактично цим голосуванням парламент віддав судову владу в руки президента. Висказує своє несогласие з дієм частини народних депутатів від фракції «Опозиційний блок». Будемо створювати платформу опозиційну внутрі опозиційного блоку. Ні в якому випадку це ніякий не розкол. Ми на розкол ніколи не підемо, наша партія.
Народний депутат Сергій Лещенко запевняє, що цією версією судової реформи влада підіграє колишнім посадовцям часів партії регіонів.
В цьому законі є норма, якою термін досудового слідства визначається не з моменту винесення повідомлення про підозру, а з моменту реєстрації в ЄРДР. Це була вимога опозиційного блоку для того, щоб вони дають голоси в обмін на ці поправки, а відповідно в цьому кодексі обмежується термін досудового слідства по Януковичу і всім подільникам Януковича.
А от розробники закликають не слухати популістів і запевняють, що закон – це прорив у судовій реформі. Народний депутат від БПП Сергій Алексєєв, один із розробників законопроекту, запевняє, що в судовій системі віднині має знизитися рівень корупції. Суди позбавили залежності від парламенту та президента. З'явиться поняття електронного суду, коли громадяни зможуть подавати позови та інші документи до суду через інтернет. Депутат Сергій Алексєєв запевняє, що ухвалений законопроект не є ризиком для тих осіб, по яких триває досудове слідство. Він пояснює, що з системи правоохоронних органів будуть видалені ці кримінальні провадження, по яких півроку не було надано жодних доказів.
Мільйони кримінальних проваджень просто собі висять, перезавантажують правоохоронну систему, і ми можемо добитись колапсу правоохоронної системи.
Частина депутатів, зокрема із фракції блоку Петра Порошенка, відверто зізнаються, що мало чого зрозуміли із того, за що проголосували. Довіряють комітету, а розбиратися в значенні будуть вже тоді, коли з'явиться фінальний текст із внесеними правками. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж парламент ухвалив пенсійну реформу, і ми запитали перехожих, чи очікують вони активної роботи народних депутатів далі. Про це в Запоріжжі розпитувала кореспондент Радіо Свобода. Відповіді.
Ну, наверное, все-таки есть и сознательные люди там, конечно. Хочется верить.
Честно говоря, будущее, вот те депутаты, которые на сегодняшний день, они все просто лоббируют свои финансовые какие-то дела, которые им выгодно. Вот и все.
То, что планируют, они не делают, потому что они зависимы. Это 100% независимы, большинство из них. Но хотелось бы, чтобы было все лучше.
Например, эта децентрализация, да, что происходит, да, вона якби в моєму селі спрацювала тим, що нарешті там асфальт з'явився. Ну не пів села, наприклад, їм коштів хватило, то що в бюджеті зробити, але іншу половину там, наприклад, не зробили. Да, це там, де мати живе, наприклад, у мене. Ну це вже якби для мене показник того, що якийсь рух відчувається взагалі. Тобто.
Ой, ну ні, звісно. Телевізор смотрю, нічого вони не виконують, то що вони говорять.
Зараз ні, але. Мабуть, через кілька років може бути.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Запоріжжя. А як думаєте ви можете також висловлювати свою думку на сайті Радіо Свобода і на нашій веб-сторінці. Протест об'єднав хіміків, шахтарів та енергетиків на Луганщині. На мітинги вийшли 1500 працівників декількох великих промислових підприємств цілого регіону. Звернути увагу на свої проблеми зібралися співробітники Луганського енергетичного об'єднання, Сєвєродонецького Азоту, Луганськгазу, склозаводу Пролетарій та шахтарі Лисичанськвугілля. Чого ж вимагали люди, дізнавався Олексій Виноградов.
Сєвєродонецький АЗОТ стоїть вже півроку. За цей час перед працівниками, а це майже 4 тисячі людей, виникла заборгованість із заробітної плати. Тож близько тисячі працівників сьогодні вийшли з протестом до стін міської ради. Підприємство з 10 квітня перебуває у простої та все ніяк не може запуститися попри обіцянки власника – холдингу «Остхем». Тож працівників цікавлять лише два питання – коли виплатять гроші та чи запрацює завод, розповідає працівниця АЗОТу Оксана.
Люди не повинні жити в абсолютному невіданні, а зараз ситуація саме така. Ну і заборгованість по заробітній платі, звісно, дійсно, якісь подвижки почались, нам текущу заробітну плату видали, але за півгода предыдущі заморожено.
Проблеми АЗОТу пов'язані з високою ціною на газ та конкуренцією виробників мінеральних добрив з інших країн. Тож керівництво підприємства хоче домогтися від Кабміну зниження ціни на паливо та підвищення ввізних мит на добрива, аби продукція АЗОТу була конкурентноздатною. Незважаючи на заяву організаторів мітингу, що він буде абсолютно аполітичним, там постійно перебував нардеп від Опоблоку Сергій Дунаєв та ще кілька депутатів міської ради від цієї ж політсили. Однак людей здебільшого політична складова не цікавила, говорить працівник АЗОТу Едуард.
Нам політичні не нужно, нам роботу дайте і все.
Пізніше колона азотівців перемістилася до будівлі обласної адміністрації. Там на них вже чекали 300 працівників Луганського енергетичного об'єднання та кілька менш чисельних делегацій від газових шахтарів об'єднання «Лисичанськвугілля», працівників склозаводу «Пролетарій». Всі ці підприємства мають фінансові проблеми. Зокрема, енергетики через багатомільярдні борги, викликані безоплатними поставками електрики на непідконтрольну територію, зараз перебувають під фінансовими санкціями від НКРЕ. За словами гендиректора ЛЕО Володимира Грицея, підприємство через це не може підготуватися до зимового періоду, і це є великою загрозою для регіону. Крім того, страждають від цього і працівники підприємства, які вже 10 місяців працюють лише по 3 дні на тиждень, розповідає працівник Сєвєродонецької РЕС Євген.
У нас трьохдневка, людей це не устраивает по заробітній платі. Денег не вистачає, матеріалів нам не видають, ГСМ нам не видають. Ми скоро будемо на лошадях і на велосипедах їздити к людям і устраняти ту чи іну аварію.
Мітинг організували представники профспілкових організацій підприємств. Вони впевнені, що їхні проблеми має вирішувати центральна влада. Тож вимагали, аби на Луганщині пройшло виїзне засідання Кабміну. До людей вийшов керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. За його словами, він підтримує вимоги мітингувальників та пообіцяв передати у Київ пропозицію провести виїзне засідання Кабміну в регіоні.
Буквально 10 хвилин назад я провів засідання ТБЧС, на якому було прийнято 4 основні предложения. И одно из них это действительно провести заседание Кабинета министров здесь. И буквально уже сегодня я уже с этим решением ТБЧС, с вашей поддержкой, уезжаю в город Киев для решения этого вопроса.
Пізніше Юрій Гарбуз також зробив заяву щодо ситуації з енергетичним об'єднанням. На його думку, енергетики мають знайти спільну мову з НКРЕ. Якщо ж цього не відбудеться, то він проситиме керівництво країни на час АТО передати ЛЕО під державне управління. Власне, за 10 хвилин після виступу губернатора мітинг було завершено. Найчисельніший мітинг з періоду початку АТО в регіоні пройшов без провокацій. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
А завтра до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про цей закон мій колега Олександр Лащенко розмовляв в прямому ефірі із Вадимом Хомахою, політологом, представником Центру Digest and Analytics Ukraine, та Юрієм Гримчаком, заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Ми почуємо уривок цієї розмови.
В цьому законі обов'язково буде пролонгація дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської. Терміну війни не буде.
Агресор Росія буде визначено в цьому документі? Так. Ось такі основні деталі. Пане Вадиме, ви щось знаєте про цей новий законопроект? Ваші дані, як можете прокоментувати?
Я читав той текст, який був оприлюднений у серпні. І те, що я побачив, це просто прихована можливість здачі цієї території. Тому що якщо ми маємо зараз територію окуповану, і вона буде названа як окупована, і за постановою Верховної...
Перепрошую, пане Вадиме, Оксана Сироїд оприлюднила текст цього законопроекту, принаймні так вона стверджує. І от бачите, за її словами, дослівна цитата пані Сироїд, деякі руйнівні речі в цьому законопроекті прибрані, непевнена, що назавжди. А залишилися, за її, знову ж таки, даними, легалізація Мінських угод і необхідність їх виконання, об'єднаний оперативний штаб Донецької і Луганської областей буде займатися дозволами на торгівлю, застосування збройних сил у мирний час, українських, звісно, збройних сил. От такі аспекти. Що можна з приводу цього сказати, пане Вадиме, якщо це так?
Перш за все, цим законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було взагалі. Чому я так вважаю? Тому що всі кроки, які зараз робить влада, включаючи цей закон, так званий ще законопроект, але вони прагнуть прийняти його як закон. Це має єдиний напрямок на здачу території, на визнання цієї території остаточно окупованою і перекладання вирішення цього питання на невизначений строк.
Пане Юрію, що скажете?
Да, ще ми збираємося здати Маріуполь, Дніпропетровськ і Запоріжжя.
Дніпро вже.
Ну, що там мелочиться вже? Якщо вже здавати, то здавати все. Ну, про що ми можемо тут казати?
Зараз.
Ще раз вам скажу. Я вважаю, що нічого ми не здаємо так. Можливо, ця територія буде визнана окупованою, тому що 3 роки тому весь світ, вибачте, нам не вірив. Це теж правда. За ті 3 роки, які пройшли, ми на сьогоднішній день маємо рішення ООН, ПАРЕ, підтримку своїх союзників в світі. І тому на сьогоднішній день ми приходимо до цього. Плюс, якщо раніше у нас там ще були якісь там нюанси, в плані того, що у нас там були підприємства, які там працювали, але тут платили податки і все інше, то сьогодні таких підприємств
немає. Після блокади?
Після блокади немає. І тому на сьогоднішній день, за великим рахунком, і світ нас зрозуміє. І я думаю, що це буде правильно з точки зору подальшого.
Юрій Гримчак та Вадим Хомаха відповідали на запитання Олександра Лащенка про новий законопроект про реінтеграцію Донбасу. А більше на цю тему на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародна сторінка. У Сполучених Штатах оговтуються від трагедії, що сталася напередодні в Лас-Вегасі, яку називають найкривавішою стріляниною в сучасній історії Сполучених Штатів. Пізно ввечері, за місцевим часом 1 жовтня, 64-річний Стівен Педдок відкрив вогонь по відвідувачах музичного фестивалю, застреливши 59 осіб. Понад 520 отримали поранення. Сьогодні у США день жалоби. А в Лас-Вегасі працює кореспондент «Голосу Америки» Олександр Яневський. І від нього дізнаємося, які версії висуває слідство того, що сталося, і які мотиви мав цей чоловік.
Проблема у тому, що ніхто не має ніяких версій щодо того, які були мотиви та причини, які призвели до того, що 64-річний мешканець Лас-Вегасу, якого звати Стівен Педдок, відкрив стрілянину з 32-го поверху в готелі «Мандалай Бей». Ця трагедія призвела до десятків і сотень, в принципі, жертв. Поліція штурмувала його номер у готелі, однак він помер, за словами американських правоохоронців, від завданих самому собі вогнепальних поранень, тобто він застрелився. Що нам відомо про цю людину? Відомо, що він має дуже багато грошей, оскільки він був ріелтором та складав гроші. Одним з його таких зацікавлень – це були азартні ігри, на що звертали увагу його друзі та його родина. За словами членів його родини, наприклад, його брата Еріка, те, що сталося і те, що вчинив його брат Стівен, було для нього таким снігом на голову, оскільки він не очікував. За словами сусідів, які жили з містером Стівеном Педдоком, він був таким відлюдником, не дуже сильно йшов на контакт і інколи поводився доволі дивно. Правоохоронці, коли вони зайшли в його номер в готелі «Мандалай Бей», вони знайшли там 10 чемоданів, в яких Стівен Педдок заніс зброю до цього готелю. нарахували 23 одиниці вогнепальної зброї, серед яких в тому числі були і снайперські гвинтівки. Окрім того, у одному з помешкань містера Педока було знайдено ще 18 різних одиниць зброї, а також речовини, які завдяки яким можна було виготовити вибухівку. За словами правоохоронців і людей, які обізнані з цими усіма справами, подібні хімікати вони використовувалися Тімом Маквеєм під час Оклахома-Сіті. Подія, трагедія сталася у 90-х роках. На даний момент триває слідство. Кілька кварталів біля готелю «Мандалай Бей» вони очеплені правоохоронцями, ведуться слідчі дії, і у середу сюди має прибути президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І місцеві мешканці, вони очікують, що президент висловить слова підтримки на їхню адресу, а також підтримає самих мешканців. І, як відомо, Дональд Трамп засудив цей акт, внаслідок якого загинули десятки людей і ще сотні були поранені.
Олександре, була інформація про те, що, мовляв, ісламська держава взяла на себе відповідальність. Чи така інформація підтверджується в поліції?
Таку інформацію, так, дійсно, така інформація надходила, однак вона не підтверджується американськими правоохоронцями. Аналітики говорять, що ІГІЛ візьме на себе взагалі будь-яку відповідальність за будь-що, аби лише зробити собі власний піар. Так що ця версія не підтримується американськими правоохоронцями. Всі намагаються знайти відповідь, чому це сталося і що робити далі, як, в принципі, вберегти інших людей, американців, пересічних, від подібних майбутніх атак, які можуть статися на території Сполучених Штатів Америки, адже це дійсно це найкривавіша бійня за історію Сполучених Штатів Америки. Тобто ми пам'ятаємо трагічні події у Сенді-Хук, ми пам'ятаємо трагічні події в Орландо, ми пам'ятаємо Колумбайн, але порівняно з тим, що відбулося на вихідних, на цьому концерті, де було присутньо 22 тисячі людей, воно не піддається взагалі ніякому на даний момент осмисленню, оскільки дуже багато людей постраждало, і місто, і вся країна оговтується від того, що сталося.
Олександр Яневський, кореспондент «Голосу Америки», був на зв'язку із Лас-Вегаса. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми дізнаємося, конфлікт Порошенка та Авакова, чи це боротьба за вплив, чи розминка перед виборами.
Формуються стартові позиції на президентські вибори 2019 року.
Ми дізнаємося, як мешканці Каталонії піднялися на національний страйк, намагаючись в такий спосіб вибороти свою незалежність після референдуму. Отже, національний страйк триває у Каталонії, у цій іспанській провінції, яка на референдумі намагалася вибороти свою незалежність. Офіційний Мадрид результати незаконного голосування вважає недійсним і заявив, що не збирається розглядати питання про незалежність бунтівної провінції. Марія Щур далі.
Десятки тисяч каталонців вийшли на вулиці столиці регіону Барселони після того, як іспанська поліція намагалася не допустити голосування на референдумі про незалежність. За даними медичної служби Каталонії, у неділю було брутально побито майже 900 людей. Нині на знак протесту і солідарності було закрито підприємства, крамниці, університети, школи, культурні інституції і перекриті транспортні шляхи регіону. Потужні профспілки, які виступають за незалежність Каталонії, закликають усіх мешканців регіону долучитися до акцій громадянської непокори проти того, що вони називають порушенням свобод і прав громадян. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Мадрид не визнає ані результатів, ані самого референдуму, а реакцію влади вважає правильною і відповідною до подій.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Сьогодні не було референдуму щодо самовизначення Каталонії. Сьогодні всі іспанці могли побачити, що наша законність залишилася непохитною. Вона відповідає на спроби її підірвати і готова дати відсіч. Вона діє, використовуючи легальні засоби, і робить це ефективно та спокійно.
Контра ла конвівенція демократика і ла легаліда.
Мадрид вважає, що голосування було не волевиявленням народу, а його імітацією. За даними організаторів референдуму, 90% з тих понад 2 мільйонів людей, які прийшли на голосування, висловилися за незалежність Каталонії. Явка при цьому була досить низькою. Близько 42% виборців взяли участь у голосуванні. Якщо регіон, попри все, оголосить про свою незалежність, як очікується, це може статися до кінця тижня, Мадрид має можливість використати статтю Конституції номер 155, яка дозволяє запровадити пряме правління у цьому автономному регіоні. Тим часом в Україні вирішили підтримати територіальну цілісність Іспанії. Міністерство закордонних справ України заявило, що воно також вважає референдум щодо незалежності Каталонії нелегітимним. Речниця МЗС України Мар'яна Беца нагадала, що референдум був заборонений Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави. Марія Щур, Радіо Свобода.
А про урок каталонської історії слухайте у наступній передачі «Історичній свободі» по закінченні цієї передачі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А на закінченні передачі ми повертаємося до політики української. Наскільки серйозним є конфлікт між президентом Петром Порошенком та очільником Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим, про який повідомляє депутат Антон Геращенко. В оточенні президента наявність такого конфлікту відкидають. Експерти ж вважають, що так виявляється конкуренція за вплив на силові структури, проба ґрунту перед майбутніми президентськими перегонами або ж намагання поліпшити імідж Народного фронту та керівництва МВС. Знає більше Євген Солонина.
Між міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з першого дня президентства, стверджує член колегії МВС, депутат від Народного фронту Антон Геращенко. За його словами, глава держави з одного боку, а з іншого Аваков і Народний фронт не погоджуються щодо розвитку та підпорядкування силового блоку в Україні.
У нас різні точки зрения, в тому числі на безпечність країни, що і показала ситуація вокруг взриву складів Калиновки і вокруг кандидатури начальника генерального штабу. Президент хотів сконцентрувати всю власть над правоохоронними органами в своїх руках. Народний фронт, і я лично, і Арсен Аваков, вважаємо, що це дуже опасний прецедент. Ми вже бачили предыдущого президента Віктора Януковича.
Депутат та член колегії МВС додав, що може гарантувати, що Нацгвардія та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України для недопущення народних виступів. Особиста думка Геращенка та прояв робочих дискусій між партнерами по коаліції – так оцінила заяви про конфлікт Порошенка з Народним фронтом та Аваковим представник президента у парламенті Ірина Луценко.
Підтвердженням того, що цей конфлікт між президентом і Народним фронтом відсутній, є результативні голосування, які ми показуємо в залі. І особливо яскраво це проявилося сьогодні, коли була консолідована позиція БПП і Народного фронту при голосуванні зміни до кодексів. Вважаю це лише емоціями Антона Геращенка. І ще одне. Якби в нас була от єдина консолідована позиція така, то це би було б фактично як СССР.
Порошенко та Аваков є вимушеними партнерами і водночас конкурентами. Так пояснює ситуацію політолог Володимир Фесенко.
Геращенко в оточенні Авакова належить умовно до партії війни з президентом Порошенка. Вони один одному не довіряють, я маю на увазі Порошенка і Авакова. Між собою змагаються за вплив на силові структури, але змушені співіснувати.
Між тим, не варто забувати про плани обох політичних сил на майбутні президентські вибори, стверджує керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Формуються стартові позиції на президентські вибори 2019 року. Тому починається така політична комбінаційна торгівля для того, щоб підтримати, наприклад, президента в обмін на збереження тим же Аваковим посади міністра внутрішніх справ.
Блок Петра Порошенка та Народний фронт становлять коаліцію у парламенті після того, як у 2016 році з неї вийшли фракції «Самопоміч», «Батьківщина» та «Радикальна партія Ляшка». Представника Народного фронту Арсена Авакова, який очолив МВС після Революції Гідності, експерти називають одним із найвпливовіших політиків в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.